Gaurko irratien tartea zabalduta Bizkaia aldera begira jarri behar dugu eta Bilbo iria irratiko koordinatzaile Ane Zabalarekin bat egin behar dugu euren bueltako berria gurera ekartzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Ane.
Arratsaldeon, bai. Bai, arratsaldeon, hemen gaude, osteguna, baina ostira lusaina daukan ostegun honetan. Zikeran Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan.
Hori da, bai, batzuetzat ostirale usainekoa da ostegun hau, baina, bueno, gaurkoari dagokionean tokatzen zaigu zuen bueltako berriei buruz finfinaritzea, eta kaso atzoko albiste bati helduko diogu, hain justu atzo jakin genuen, Espainiako Auzitegi Nazionalak refuxiatu politiko izaera aitortu diola, Hasan Alia ekintzaile sahararrari, eta horrekin lotuta zehar Euskadiko kideekin egon zarete zuekane.
Bai, hori da, atzo prentzaurrekoa eman zuten, posik agertu zinean, ez? Eskerrak eman zizkieten, ba, familiari, eta baita ere, ba, bost urte hauetan, elkartasuna eta laguntzen egon diren pertsona guztiei, ez? Bai, eragile sozial, sindikal eta politikoei. Baina, atzoko agerraldia ere, zehar Euskaditik aprobetzatu egin zuten, Espainiak errefusiatukoen duen jarrera salatzeko, ez? Eta baita Europako batasunak Turkiarekin duen akordioa. Zehar Euskadiko Naiara Gutierrez entzungo dugu jarraian. Bueno, ematen du ez duela nahi.
Ez da posible printzipio, Zehar Euskadiko Naiara Gutierrezen hitzak gurera ekartzea, donola ere aipatu duzuna. Hasana Aliak poza adierazi zuen, behingoz bere errefuxiatu politikoaren izaera aitortu zaiolako, naiz eta kritikatu zuen horretarako epaitegietaraino jo beharra eduki dutela, eta horrez gain errefuxiatuekin gertatzen ari den horren guztiaren bueltan ere aipatu zuten egoera injustua dela, eta lehenbailen asilo politika zuzenago batzuk abian jartzea komeni dela. Eta ekintzaile sahararra dela aipatu dugunez, okerrezpanaiz telebista saio baten bueltakoak ere badakartzazu, jala deitutako telebista saioa hain justu, saharar gazteek egiten dutena izango litzateke, eta zuek horretaz hitz egin duzue Eneko Kailerekin, berak eman dizkizue sahararren borroka politikoaren inguruko telebista saio horri buruzko xetasunak, ane?
Bai, bala da, ez? Saharar herritik ezkara mugituko, atzoko albiste ona eukidugu lehenengo izpide, baina esan bezala, bai, jalak telebista saioa estreniatu berri dute, Kuba Informazion elkartearekin, babesarekin egiten dute, eta helburu argia du saionek, ez? Saharar gazteek egiten duten saio hau. Borroka politikoa helburu edo, horren berri ematea, elkartasuna piztu, eta, pizka bat, euren herriaren egoera sarean jarri, ez? Telebista formatua du, lehenengo saioa dagoeneko bada sarean ikusgai, eta zeu esan bezala Eneko Kaie esan dugu gurean, jalak telebista saio honen inguruko zehetan zunak ematen.
Herrian elkartasun handia egonda herri sahararrarekiko, hainbat elkarte daude, nik uste dut herri eta hiri gehienetan Euskal Herrian elkarte bat dagoela Sahararen alde, eta nik uste dut bidea horretatik jarraitu behar dugula, ez? Izan ere, Sahara 1975. urtetik okupatuta jarraitzen du Marokongatik, bake prozesu bat dago 1981. urtetik, printzipioz erreferendum bat eskatzen dute, ez? Hori da Frente Polisarioen aldarrikapena, Sahara huiek erabaki dezatela zein dan beraien edo zein izango den beraien etorkizuna, bai autodeterminazioa, Marokoko autonomia bat izatea edo, eta nik uste dut bide horretan, elkartasun horretan jarritu behar dugula, batez ere elkartasun politikoan.
Hortik abiatzen da, esan duzu Euskal Herrian, ez hainbat proiektu daudela, baina oraingoan, interneten eta ikusentzunezkoen bitartez ekin nahi diozue, beste bide berri bat, ez, Kuba Informazion ekin batera edo euren laguntzarekin jalak deituriko telebista saioa. Lehenengoa sarean dago eta lehenengo honetan berriro ere gogora ekartzen digute eurek saharauiak dira protagonista saioan eta gogora ekartzen digute nola hasi zen dena. Ematen du badakigula, baina ez dezaguna ahaztu, ez? Nola hasi zen dena.
Bai, horrela, beste hainbatetan kontatu dugun berdina, ez? Kontatzen dugu lehenengo saio honetan, baina ikusten dut hori garrantzitsua dela, berriz ere gogoraraztea jendeari, nola hasi zen Saharako gatazka eta zer gertatu zen, ez? Azken finean mendebaldeko Saharako auzia nazioarte mailako agendatik kanpo geratu delako, ez? Hor daude Palestina, Siria eta beste gatazka armatu batzuk, mendebaldeko Sahara ez dago, gogoratu inbar dugu gainera 2005ean intifada bat hasi zutela, ez? Maroko gatik okupatutako lurraldeetan Sahara horiek intifada bat hasi zutela, ez? Kalera eta ziren manifestazioetara eta bar, hainbat preso politiko daude Marokoko kartzelatan, hainbat zauritu, manifestazio horiek gertatzen ari dira baita ere gaur egun, 2016 urtean Saharauiek kaleetan jarraitzen dute beraien eskubideak aldarrikatzen, orduan nik uste dut garrantzitsua dela, ez, gogoraraztea historia astu ez dezagun, ez, memoria gainera garrantzitsua da. Eta bai, hori proiektu berria aipatu duzu, ez, telebista saio hau, nik aipatu behar dugu Kuba Informazion urbil duzala gugana espazio hori eskainiz, ez? Azken finean, Kubak elkartasun handia erakutsi duelako baitare Saharar herriarekiko, hainbat ume, hainbat gazte, Saharar Kubara joaten dira urtero ikasketak burutzera, bai unibertsitatean, eta baitare batzigergoko ikasketak, eta bueno, aitzaki moduan hori irabilita, beraien estudioa, beraien elkartea utzi ziguten, telebista saio hau egiteko, eta hori, aipatu duzun moduan, gazte sahararrak dira baita ere, telebista saio hau egiten edo produzitzen duten, hain ikustu hori garrantzitsua dela, beraik protagonismoa izan behar dute beraien historia kontatzeko.
Bai, hori nahi nuen aipatu, ez, gazte asko badirelako Argeliako kanpamenduetatik etorri ona edo beste leku batzuetara alde egin zutela ikastera, bertan geratu direla euren bizitza eta euren herriaren alde borrokatu alizateko kanpotik, eta garrantzitsua da ere eurek protagonista izatea eta eurek egitea saioa bertatik, ez?
Bai, hori da garrantzitsuena, ez, azken finean hemen dauden bitartean beraien egonaldiari nolabaiteko funtzioa izatea ikustean ikustu dut hori oso garrantzitsua dela, ez, eta azkenan beraik izan bardira beraien herria bosera maie eta beraien herriaren ahotsa, ez? Eta nik uste dut gainera hori da komunikabide handiek hasten dutena, ez? Eta edo nik uste dut ikusezinak direla komunikabide handietan, hemen bizi diren etorkinak, errefuxiatu politikoak eta bar, ez? Orduan beraiei ahotsa ematea, beste komunikabide alternatibo batzuetan edo herri komunikabideetan nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta nik uste dut funtzio hori betetzen duela telebista saio honek.
Eta gero sarean zabaltzea, ez?
Hori da. Gero sarean zehar zabalduko da. Hori askotan pentsatzen dugu telebista saio zuzeneko bat ari garela, baina hori sarearen bidez zabalduko da, Kuba Informazioneko webgune nean egongo da zintzilik eta YouTubetik be bai, eta bueno, guk horribiko gara difusio lanetan ere bai.
Telebista saio honetan esan dugu lehenengo alea ja da egina dagoela eta historiara memoria egitera datorrela, baina hainbat kontu ekarriko dituzte dituzu, ez? Suposatzen dugu gaitegia garrantzitsua izango dela, ez?
Bai, horrengo bi asteetan beste bi saio aurkeztuko ditugu. Bat izango da Mendebaldeko Sahara okupatuan giza eskubideen egoeraren inguruan, eta beste izango da Oporrak Bakean programaren inguruan, izan ere hemen dauden gazte asko Oporrak Bakean programan ere parte hartu dutelako, hori da Argeliatik udan ume sahararrak etortzen dira Euskal Herrira hemengo familia ezberdinetara, eta gero berriz ere ara kanpamenduetara bueltatzen dira, era bueno, Oporrak Bakean programaren inguruko saioa, baina bai, hori gaitegia luzea izango da. Aukera asko ematen dizkigu gainera telebista saio bat grabatzearena, eta ideia asko, eta oza, nik uste dut gaudela zormen momentu batean, ez? Eta bueno, buruari ekiten saio ezberdinak, gai ezberdinak eta formatu ezberdinak ere lantzeko, ez? Elkarrizketak, tertuliak, Saharar kultura eta bar.
Eneko Kaiaren hitzak entzun berri ditugu, ez? Esan bezala, Jalaj telebista saioa bada interneten, lehenengo alea ikusgai dago, Saharar herritarrek egiten duten telebista saioa da, beuren herrialdean gertatzen ari dena, gogora ekartzeko, zabaltzeko, bertatik egindako informazioen babesarekin, ez?
Edapenerako baliatzen duten telebista saioa beraz, aipatzen genuen eran akaso, horren entzuna ezten borroka hori eta historia hori edatzera begira egiten dutena, eta bukatze aldera kultura arlora joko dugu, aurki abiatuko den dinamika baten berri ere ekarri behar diguzulako. Atzo goizean aurkeztu zuten Bilbon Bizkaiko Bertsolari Txabelketaren udazkeneko fasea, kanporaketak, final aurrekoak eta finala aurre ikusi dituzte, eta urriaren 15etik abenduaren 17 bitartean egingo dute hori guztia. Horren berri okerrezpenaiz, Beñat Bidal Bertsolariak eman dizuean.
Bai, hori da, prentzaurrekoa goizean kasetarientzat izan zen, eta hortxe zetasun guztiak eman zituzten, eta gero arratzaldean zazpiterdietan ikateneoan, bertsolariak eta partaideak, arrera soziala edo egin zuten, ez, jende artean. Esan duzu, ez, Beñat Vidal bertsolariarekin izan ginela atzo goizean, aurkezpenean, eta ona hemen kontatu ziguna.
Beñat Vidal, bertsolaria, baita ere Bizkaiko bertsolari txapelketaren antolakuntza lanetan dabiltza, eta baita ere bertxotan, bietan zabiltza. Aurtengo bertsolari txapelketak izan du berrikuntza bat, aurrenez, ja pasatuta dago, baina kontaiguzu Beñat zein izan den berrikuntza hori?
Bai, aurten fase berri bat txertatu genion txapelketari, udaberriko fasea, oso ondo joan zena, lehenengo aldia izateko, izan ere, orain arteko Bizkaiko txapelketa guztiek eduki dute udagoieneko fasea bakarrik, eta bertara sailkatzeko egiten genituen eskualdetako txapelketak. Eta, eskualdetako txapelketak urte askotan zehar oso esperientzia ona izan dira, eskualdetako ekosistema deitzen diogun aguk indartzeko oso tresna baliagarria izan dira, baina, ikusten genuen, pixkat ziklo aldaketa bat behar zela, eta txapelketari berari, beste indargune bat eman behar geniola, eta, pentsatu genuen, denok batera parte hartuko genuen fase bat izatea, ze eskualdeko faseetan, bakoitzak bere eskualdean kantatzen zuen, eta orduan, horrekin eman dioguna da, azkenean, eskualdeko txapelketetan kantatzen zuen jende horrek, eta gero agian, Bizkaikora pasatzeko aukerarik ez eukanak, bere ingurutik kanpo ere kantatzeko aukera izan duela, beste herri batzuetan ere bertsolari berriak ezagutzeko aukera egon dela, eta oso balorazioan egiten dugu udaberriko fasearena.
Bat dator, txapelketa honek daukan helburu batekin, ez? Bertsolariak plaza gehiago eukitzeko, eta fase horren aldaketa edo forma aldaketarekin eskualdetik urten, eta bertsolari askok beste plaza batzuk zapaldu dauz, eh?
Bai, gainera aurtengo helburuetako bat hori zentzuk ondo esan duzu moduan, guk salto moduan irudikatu dugu, ez? Eta gure irudiak ere, zagu hori edo kolumpio hori holan salto baten ostean gelditzen den moduan irudikatu dugu, eta apurat hori da, nahi geniolako txapelketarekin batera, salto bat eman, zuk esan duzuna. Azkenean, betiko ingurutik ateratzeko, plaza berrietan kantatzeko, jendeak bertsolari berriak ezagutzeko, eta bertsolari berriak aukera gehiago izateko, ez dakit, beste herri batzuetatik deitzeko, saioetara edo dena delakoa.
Bertsolariak asko ikasten du plazan, ohiko plazatik ateratzen?
Bai, nik uste dut baietz, bai. Ze azken finean, ohituta egoten gara normalean bertsoeskolako kideekin kantatzen, eta gero gure inguruan, eskualdean kantatzen dugunez, jende horrekin ere kantatzen dugu, eta hortik aterata bertsolari berriekin, bertso modu berriak, esperientzia berriak, eta hortik beti ikasten da, bai.
Udaberri fase horretan, balorazio positiboa egin duzue, bertsolariak suposatzen du gozatu egin dutela, ez? Ikuslegoa nolakoa izan da, ez? Bigarren txampa ona, hau, agian, ikuslego gehiago egongo da, edo sale gehiago, ez?
Bai, hori da genukan beldurretako bat, ia jendeak nola erantzungo zuen. Baina, oso pozik gaudez, jendeak oso ondo erantzun du, areto gehienak bete egin ziren, 6 saio izan ziren, oker ez banabil, eskualde guztietan, eta bai, bete egin ziren, 100 gora pertsona saio gehienetan, eta, ikusten da, apurat jendeak hori behar zuela, edo eskatzen zuela, edo ondo hartu duela behintzat, ez? Lehen azkenean, eskualdetako finaletan batzen zen jende gehiena, baina, beti izaten zen, eskualde gehienetan askotan finalak berdinak urteak pasatuta, eta, aurpegi berriak eta haize berri hori jendeak eskertu du, eta aretoak itxuratu baino gehiago egin ziren, kasu askotan bete, goraino bete egin ziren, eta, horrek erakusten digu, edo pentsatu nahi dugu behintzat, fase honetan, horrek jarraituko duela, ez da? Joera horrek, eta, orain, 5 kanporak eta dauzkagu, bebai eskualdez berdinetan, eta areto handiagoetan, kasu honetan, eta espero dugu, beteko direla, ilusio horri eutxiko diola publikoak, eta etorriko direla saioetara.
Antolakuntzaz gain, esan dugu bertxotan ere arituko zarela, nola uztartzen dira bi kontu hauek?
Bueno, ba, uztartzen da aldan moduan. Bueno, azkenan bertxosare elkartea, elkarte, bueno, txiki bat ez dut esango denik, baina, bueno, gu gara, hemen gabiltzanak, bertxolariak, bertxosaleak gara, eta, bueno, ba, denerako prez gaude, eta ni hoitako kasu bat naiz, ba, bueno, ba, denerako prez nagoena, eta, bueno, ba, ni txikitatik ibili naiz bertxotan, asko gozatzen dut, eta ez diotuko egin nahi, ba, hor kantatzari. Gero, seguruenik, espanintze antolakuntzan ibiliko eta beste ardura batzuekin ibiliko, ba seguruenik eukiko nuke txapelketa prestatzeko denbora gehiago, gogo gehiago ere bai, eta ilusioa berdina da. Baina, bueno, ez diotuko egin nahi kantatzeari, tabladura igotzeari, eta, bueno, ba, biak uztartu ditzakedan bitartean, ba, hortxe, horra jarraituko dugu.
Entzuleari gonbitea, ez?
Bai, lehenengo saioa, bueno, hauek esan duten moduan Mungian izango da, urriaren 15ean, larun bata, eta, bueno, nik uste dut kartela ere nahiko potentea dela, txapelketa azteko oso ona, eta, bueno, ba, jendea urbildu daia, nik uste dut aurten, bueno, udaberrian eman genioen aize berri horrek segida eukiko duela, bertsolari gazte asko daude, eta, bueno, finala bera ere, ba, asko berrituko da, aurten.
Arpegi berriak ikusiko ditugu.
Bai, nahi ta ez. Eta orduan, ba, bueno, nik uste dut horrek ilusioa piztuko duela bertsolariengan eta publikoarengan ere, eta, bueno, ba, bai, urbilda itzezela, ba, nik uste dudalako gozatuko dutelako.
Ba, baina eskerrik asko.
Ba, izuei.
Hortxe, bainat, bidelen hitzak, ez? Esan bezala, udagoieneko txanda hasiko du, datorren larun batean, datorren zapatuan, ba, Bizkaiko bertsolari txapelketa Mungian abiatuko dira kanporaketak, Sestao, Igorre, Leioa, Zaldibar, gero final aurrekoak kantatuko dira, Markinean, Basaurin eta Larrabetzun, eta lehen aipatu bezala abenduaren 17an, Arratsaldeko 5etan, ba, Bilbao Arenan, Miribilan, Bilbon, finala, eta Arpegi berriak dudabarik.
Hori da, eta nahikoa arrazoi bada hori bera txapelketara hurbildu, eta entzule gisa, ba, bertsolariek egiten duten hori guztia txalotzeko, ba, Ane Zabala, Bilboiria Irratiko koordinatzailea, hementxe agurtuko zaitugu, lehen aipatu dugu Ostira Lusaineko osteguna dugula, asteburu luzexiagoa tokatzen zaigu, beraz eskerrik asko, berri hauek ekarri izanagatik, eta asteburu onona izan.
Bai, berdin zuei eta entzule guztiei.
Datorren astera arte,
agur, bai.